Book 2 28
Dudek ok.
W hotelu. Skargi.
En la hotelo. Plendoj.
Prysznic nie działa.
La duszejo ne funkcias.
Nie leci ciepła woda.
Ne estas varma akvo.
Może pan, pani, oddać to do naprawy?
Czy mi powas riparigi gin?
W pokoju nie ma telefonu.
Ne estas telefono en la ĉambro.
W pokoju nie ma telewizora.
Ne estas televidilo en la ĉambro.
Ten pokój nie ma balkonu.
La ĉambro ne havas balkonon.
Ten pokój jest zbyt głośny.
La ĉambro estas tro brua.
Ten pokój jest za mały.
La ĉambro estas tro malgranda.
Ten pokój jest za ciemny.
La ĉambro estas tro malhela.
Ogrzewanie nie działa.
La hejtilo ne funkcias.
Klimatyzacja nie działa.
La klimatizilo ne funkcias.
Ten telewizor jest zepsuty.
La televidilo ne funkcias.
To mi się nie podoba.
Tio ne placzas al mi.
To jest dla mnie za drogie.
Tio estas tro multe costa por mi.
Ma pan, pani, coś tańszego?
Czy wi havas ion malpli multe costan?
Czy tu w pobliżu jest schronisko młodzieżowe?
Czy proksime estas junular gastejo?
Czy tu w pobliżu jest pensjonat?
Czy proksime estas pensiono?
Czy tu w pobliżu jest restauracja?
Czy proksime estas restauracio?